Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο μαζί σας παραμένει ο Θέμης Καλός με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Φίλες και Φίλοι. Συνδεόμαστε στο σημείο αυτό με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας, της τηλεφωνικής, είναι ο συνεργάτης μας Στέλιος Στρακιντζής. Στέλιο, καλή σου ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα σε εσάς, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Λοιπόν, στην Ελλάδα περνάει εβδομάδες και μήνα συνέδρια που γίνονται τα συνέδρια των κομμάτων και δεν είναι μόνο τα συνέδρια των κομμάτων, είναι και τα όσα εσωτερικά συμβαίνουν στα κόμματα, έχουν και αυτά τη σημασία τους. Δώσ' μας λοιπόν σε παρακαλώ έτσι αρχικά μια γενική εικόνα αυτών των κομματικών διεργασιών.
Έτσι είναι, όπως είπες, Θέμη, μήνα συνεδρίων, καθώς Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ και το ΜΕΡΑ25, δηλαδή η πλειοψηφία των κομμάτων στην Ελληνική Βουλή, έχουν ορίσει σημαντικές διαδικασίες εντός του πρώτου 20ημέρου του τρέχοντος μηνός και ξεκίνησαν ήδη το Σαββατοκύριακο, όπως ήδη θα έχουν πληροφορηθεί οι αναγνώστες μας. Αν και μέχρι τελευταία στιγμή οι αναγνώστες μας, συγγνώμη, και εκτιμένη ταχύτητα το να γράφουμε σε εφημερίδα.
Ούτε που μπήκα στον κόπο να σε διορθώσω.
Οι ακροατές μας. Αν και μέχρι τελευταία στιγμή οι κομματικοί επιτελείς κάθονταν σε αναμένα κάρβουνα, μη γνωρίζοντας τον χρόνο των εκλογών, οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία πήγαν πίσω τις όποιες σκέψεις υπήρχαν για πρόωρο στήσιμο καλπών. Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε ότι ο τελευταίος μήνας της Άνοιξης είναι ο καταλληλότερος προκειμένου να τελειώσουν όλες οι ισοκομματικές διαδικασίες και να ξεκινήσει επισήμως το κυνήγι του Σταυρού. Αυτό το λέω, Θέμη, καθώς είναι γεγονός ότι οι εκλογές έχουν ήδη δύο πιθανούς μήνες να γίνουν, ή φέτος το Σεπτέμβριο ή τον Απρίλιο του 2023. Φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν από το ιδιότυπο που πραντεφέρει μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη, με τον πρώτο να επιδιώκει πλέον συνεργασία και το δεύτερο σε ρόλο μικρομέγαλου κυβερνητικού εταίρου, με χίδιν όμως την ασάφειά του για το τι τελικά θέλει. Θέμη.
Τώρα θα σε ρωτήσω κάτι ευρύ, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσεις μέσα στο στενό πλαίσιο του ραδιοφωνικού μας χρόνου να μας τα αναπτύξεις. Τι ακριβώς διεργασία και τι στόχους έχει το κάθε κόμμα που έχει το συνέδριό του?
Κοιτάξτε λίγο, το θέμα είναι ότι ολοκληρώθηκε το 14ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το πλέον σημαντικότερο γεγονός από αυτά που είχαμε, από αυτά μάλλον που ξεκινήσανε και δρομολογήθηκαν εντός του πρώτου 20ημέρου, όπως είπαμε, όπου επί της ουσίας αυτό το συνέδριο έχουν διατυπωθεί ιδεολογικά δύο ρεύματα και ένας κοινός παρονομαστής. Παρονομαστής λοιπόν είναι το αντισύριζα μέτωπο, δηλαδή ακούσαμε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τα πάντα να στρέφονται γύρω από μια αντιπολιτευτική τακτική απέναντι στην αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα αυτό υποκρύπτει όμως, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, υποκρύπτει μια φοβία, θα μπορούσαμε να πούμε, προς αυτήν την κατεύθυνση. Και επίσης τα δύο ρεύματα που χαρακτηρίσαν το συνέδριο αυτό ήταν αυτό του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με αιμονή στο επιτελικό κράτος. Και το δεύτερο ήταν η διατύπωση αρχών περί μιας αδιέρητης δεξιάς του κ. Σαμαρά, δηλαδή μιας δεξιάς που θα συμπεριλαμβάνει και την ακροδεξιά. Καθώς όπως όλοι γνωρίζουν, Χρυσή Αυγή πλέον δεν υφίσταται. Το αποτέλεσμα περί το οποίο το πιο από τα δύο μάλλον θα επικρατήσει, θα εξαρτηθεί στην πορεία. Φυσικά προηγείται λόγω φίτσου ο κύριος Μητσοτάκης. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα στηθούν κάλπες στις 15 Μάη όταν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ θα εκλέξουν για πρώτη φορά απευθείας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αν και είναι ένας μόνο υποψήφιος, ο κύριος Τσίπρας. Διαδικασία όμως που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς στην Κουμουνδούρου ευελπιστούν ότι μέχρι τότε θα έχει γίνει ένα αρκετά μεγάλο άνοιγμα για την εγγραφή νέων μελών. Εξάλλου ανέβασε το πήχη το ΚΙΝΑΛ που με την συμμετοχή περισσότερων από 170.000 μελών, όπως λένε, που ψήφισαν περί του ονόματος, σίγουρα ο πήχης είναι ψηλά τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να τον υπερπηδήσει. Μια και αναφερθήκαμε στο ΚΙΝΑΛ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία στα 600 εκλογικά κέντρα που στήθηκαν σε όλη τη χώρα, με τα μέλη τελικά του κινήματος αλλαγής να επιλέγουν την ονομασία ΠΑΣΟΚ Παύλα Κίνημα Αλλαγής, με τα αντίστοιχα σύμβολα να συνεπάρχουν, δηλαδή το πράσινος ο ήλιος και το τριαντάφυλλο. Παράλληλα, η βάση της παράταξης εκλέγει τους 4.600 αντιπροσώπους για το τρίτο συνέδριο στις 20-22 Μαΐου και τις δημοτικές νομαρχιακές εκλογές. Μην ξεχάσουμε όμως ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Η ανάμειξη ονόματος ΠΑΣΟΚ και η συνύπαρξη, όλα αυτά προϋποθέτουν ελιγμούς και στο θέμα του ΦΠΑ, δηλαδή του αφημί που έχει το παλιό Πασόκ, βάσει του οποίου όμως χρωστά πάρα πολλά στο ελληνικό, στις τράπεζες και στο ελληνικό δημόσιο. Τέλος, από τις 12 μέχρι και 15 Μαΐου θα γίνει το δεύτερο μέλος του πρώτου διαβουλευτικού συνεδρίου του ΜέΡΑ25. Το πρώτο μέρος είχε γίνει το καλοκαίρι στην Τραπετσόνα, όπως θα θυμούνται πολλοί. Από τότε πολλά έχουν αλλάξει στο κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη, με τους καλά γνωρίζοντας να μιλάνε για μια χρονιά ιδεολογικής και πολιτικής ωριμότητας και συγκρότησης. Όλα αυτά βέβαια τα πάντα δει στην πολιτική και οι εξελίξεις θα είναι αυτές που θα αποκαλύψουν, αν θέλεις, το κατά πόσο τα λόγια συνάδουν με τις πράξεις. Θέμη.
Λοιπόν, αρκετά λοιπόν αυτά που συμβαίνουν στα κόμματα. Θέλω να πούμε στα πολύ γρήγορα το εξής, και το άκουσα να το λες και εσύ. Περίπου 170.000 μέλη του ΠΑΣΟΚ προσήλθαν σε αυτή την τελευταία ψηφοφορία για το όνομα του κινήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, διαχειλέων του κυρίου Τσίπρα, είχε πει ότι έχει 60.000 μέλη. Σωστά θυμάμαι, και θα μου πεις γιατί το ρωτάς, γιατί το τονίζεις. Διότι το ΠΑΣΟΚ υποτίθεται ότι είναι κατά πολύ μικρότερο σε δύναμη από τον ΣΥΡΙΖΑ, εν τούτης όμως εμφανίζει να έχει κατά πολύ μεγαλύτερη δύναμη μελών από ότι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Το θέμα είναι ότι ποιοι ψηφίζουν. Δεν είναι μόνο τα μέλη, είναι και οι
ψήφοι. Ναι, σωστά, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, γιατί έχεις μια δεξαμενή μελών.
Γι' αυτό ακριβώς το επισήμενα. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το κοινό, ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται τώρα απέναντι σε ένα μεγάλο, αν θέλεις, για αυτόν πρόβλημα, ότι θα πρέπει να συγκεντρώσει πολύ, πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που θα ψηφίσουν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι παραμένει πρωταγωνιστής στον χώρο της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ότι δικαίως φέρει τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό θα φανεί με το πόσο κόσμο μπορεί να συσπυρώσει για τις εκλογές σχετικά με την ανάδειξη του Προέδρου του κόμματος από την βάση των ψηφοφόρων. Θέμη.
Λοιπόν, είπαμε όμως για τη Νέα Δημοκρατία που είχε το συνέδριό της το Σαββατοκύριακο. Πολλά είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του κόμματος. Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην απλή αναλογική που θα ισχύσει στις επόμενες εκλογές, η οποία κατά τον ίδιο απλή αναλογική επιφέρει ακυβερνησία και άρα είπε κρίσιμες θα είναι οι δεύτερες εκλογές, αυτές που θα ακολουθήσουν.
Για να αποκλειστεί αυτός ο εφιάλτης, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρώτη κάλπη. Την κάλπη της απλής αναλογικής στο τέλος τετραετίας ως την τελική κάλπη. Γιατί εκείνη είναι τελικά που θα κρίνει τους συσχετισμούς, οι οποίοι θα επικυρωθούν αργότερα και πιο δυναμικά στη δεύτερη κάλπη. Ο βατήρας για την νικηφόρα τελική ευθεία.
Ο κύριος Μητσοτάκης, ανάμεσα στα πολλά άλλα που είπε, αναφέρθηκε και σε έναν εθνικό στόχο όπως τον χαρακτήρισε, που είναι η ανόρθωση της οικονομίας.
Εθνικό στόχο αποτελεί μέσα στο καλοκαίρι η έξοδος της χώρας μας από την τελευταία φάση της ενισχυμένης εποπτείας, για να κλείσει επιτέλους αυτό το τραυματικό κεφάλαιο το οποίο άνοιξε πριν από μια δεκαετία. Και το συντομότερο δυνατόν εντός του 2023 να πετύχουμε επιτέλους την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα.
Τώρα, Στέλιο, το είπαμε και νωρίτερα, δεν είναι όλα ρόδινα στα κομματικά συνέδρια. Για παράδειγμα, η τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά σε αυτό το 14ο συνέδριο ερμηνεύτηκε και ως ιδιαιτέρως δεικτική η παρέμβασή του.
Αν ρωτάς εμένα, σαφέστατα ήταν όχι μόνο δεικτική, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν με ευθύνες βολές κατά του κυρίου Μητσοτάκη, κατά της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη, τόσο σε θέματα οικονομίας, όσο και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Εκείνο που είναι σίγουρα, ότι υπάρχει κάτι, ότι οι αμφότεροι κατέγραψαν στην ιστορία μια υποχωρητικότητα, στη διπλωματική ιστορία, μια υποχωρητικότητα. Επέβαλαν έναν κανόνα διπλωματικής σιωπής, τον οποίο τελικά πιστεύω ότι έχει πληρώσει η χώρα με τον Α ή Β τρόπο. Ο κύριος Σαμαράς, και όχι μόνο αυτός, με τα όσα είπε, ξεκαθάρισε τον κύριο Μητσοτάκη πως τη ΣΥΠΑ ενώπιον του κυρίου Μπάιντεν, αλλά και του Κογκρέσου, ή θα σταθεί στο ύψος του Πρωθυπουργού με συγκεκριμένες προτάσεις και απαιτήσεις, ή θα ανοίξει την κερκόπορτα των εθνικών. ελληνικών περιπετειών. Το θέμα όμως είναι ότι ο κύριος Σαμαράς μας είπε ότι τα νησιά και μέσα σε αυτά το Καστελόριζο έχουν πλήρη δικαιώματα για ΟΣ, πράγμα που σημαίνει ότι η ελληνική ΟΣ ακουμπάει την Κυπριακή. Πρόκειται όμως για τον άνθρωπο τον ίδιο που ως πρωθυπουργός, ενώ είχε ανακοινώσει ότι θα καταθέσει στον ΟΗΕ την μονομερή ανακήρυξη της ΑΟΣ, αναδιπλώθηκε και σταμάτησε τις διαδικασίες. Και είναι ο ίδιος που υπέγραψε την ένταξη της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ χωρίς το παραμικρό αντάλλαγμα από τα Τύρανα, ούτε καν τα στοιχειώδη για την ελληνική μειονότητα, και επί των ημερών του επίσης η Βόρεια Μακεδονία αποκαλούνται σε όλο τον κόσμο Δημοκρατία της Μακεδονίας και ο ίδιος υπέγραψε έγγραφα τα οποία εμφανιζόταν ως και το Μακεδονία. Ως προς τα εσωτερικά, ο κ. Σαμαράς ήταν εξίσου σαφής πως προτιμά μια αυθεντική δεξιά σε συνεργασία με την ακροδεξιά παρά την πολιτική του επιτελικού κράτους με την υποτιθέμενη στροφή προς το κέντρο. Κάνοντας μια ακροβασία, ταυτίζει δηλαδή την ακροδεξιά με τη Χρυσή Αυγή, αποκλείοντας μαζί της κάθε συνεργασία. Πρόκειται όμως για ένα πολιτικό θέατρο, θα μπορούσαμε να πούμε. Πρώτον, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει. Δεύτερον, γιατί η Χρυσή Αυγή είναι ένα ναζιστικό μόρφωμα και μια δολοφονική, θα πούμε, συμμορία. Άρα, άλλη είναι δεξιή για τον κύριο Σαμαρά. Απλούστατα, πρότεινε επί της ουσίας να υπάρχει μια διεύρυνση και μια ιδεολογική ομογενοποίηση της Νέας Δημοκρατίας και της ακροδεξιάς σε ένα σχήμα εντός της Νέας Δημοκρατίας. Είναι θέματα που έρχονται σε μια σύγκρουση, αν θέλεις, με αυτό που αντιλαμβάνει ο κύριος Μητσοτάκης, και βέβαια όμως σε όλα αυτά προηγείται ο Πρωθυπουργός, διότι αυτός έχει το μαχαίρι, αυτός έχει και την πίτα. Θέμη.
Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς.
Στη μάχη των ιδεών, ένα κόμμα δεν μπορεί να εκφράζει τους πάντες. Γι' αυτό και προκαιρού δήλωσα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει ποτάμι. Κεντροδεξιά χωρίς δεξιά δεν υπάρχει. Και στα δεξιά δεν χωράει η ακροδεξιά. Κάποια κέντρα σχεδιάζουν και δεν το κρύβουν να σύρουν την Ελλάδα σε συνολική συνθηκολόγηση με την Τουρκία. Αυτό η παράταξή μας και ολόκληρος ο ελληνικός λαός δεν θα το επιτρέψει.
Τώρα, εμέσως πλην σαφώς, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν αργότερα έλαβε το λόγο, απάντησε στον κύριο Σαμαρά λέγοντας τα εξής.
Φτάσαμε να πάρουμε 18% για να μπορέσουμε όμως να επιστρέψουμε και να φτάσουμε στο 40% ακριβώς επειδή ανανεωθήκαμε χωρίς να εγκαταλείψουμε τις παραδοσιακές μας αξίες.
Και αυτό το 18% με 40% φιλή έχει τη σημασία του, γιατί θα θυμόσαστε ότι ακριβώς πριν 10 χρόνια, στις πρώτες εκλογές του 2012, η Νέα Δημοκρατία με πρόεδρο τότε τον Αντώνη Σαμαρά είχε πάρει 18%. Ήταν στις δεύτερες εκλογές μετά από 2 μήνες που το ποσοστό της έφτασε περίπου στο 30 και ο κύριος Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός συμμαχώντας και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και με τον πρόεδρο της τότε της ΔΗΜΑΡ, της Δημοκρατικής Αριστεράς. Λοιπόν, το Φώτη Κουβέλη. Όμως παρατήρησα, Στέλιο, από τις εργασίες που είδα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης σαν να βρήκε ένα σύμμαχο σε αυτά τα έμεσα, όπως είπα, πλην σαφή σχολιά του για τον Αντώνη Σαμαρά, στο πρόσωπο του Ευάγγελου Μεϊμαράκη, που ήταν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, ο οποίος κύριος Μεϊμαράκης είπε τα εξής.
Και για να γίνει κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι πλειοψηφικό ρεύμα. Και για να είναι πλειοψηφικό ρεύμα, απαιτείται να είναι και το κέντρο και η δεξιά. Και όλοι μαζί να μπορέσουμε με πλειοψηφία να ασκήσουμε τις δικές μας απόψεις.
Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, προς επίρρωσιν του χαρακτηρισμού που απέδωσα νωρίτερα, ότι στα κόμματα δεν είναι όλα ρόδινα, όπως ίσως θέλουν τα ίδια τα κόμματα να εμφανίζουν την εικόνα, μια ρόδινη εικόνα προς τα έξω. Σε λίγες μέρες, Στέλιο, ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Ουάσιγκτον. Νομίζω για τις 16 Μαΐου έχει προσδιοριστεί η επίσκεψή του. Θέλω να μας πεις πού θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός και πού θα εστιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τι λέγεται επ' αυτού?
Εκείνο που υπάρχει και σήμερα και αν θέλεις είναι διάχυτο στην κοινωνία έξω είναι ότι ο Πρωθυπουργός πριν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέβασε προς ψήφιση το νομοσχέδιο βάσει του οποίου εκχωρούνται από τη χώρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες 4 ουσιαστικά βάσεις εκτός από τη Σούδα, άλλες 3 δηλαδή εντός του ελλαδικού χώρου. Τι σημαίνει αυτό? τέσσερι αντίστοιχοι πύραυλοι σκοπεύουν αυτές τις βάσεις από πλευρά της Ρωσίας. Είναι λογικό, είναι παράλογο. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση βέβαια του κάθε ακροατή μας. Εκείνο που έχει σημασία όμως είναι ότι εφόσον θα ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων, θα πάει ο κύριος Μητσοτάκης εκεί να διαπραγματευτεί τι με τους Αμερικανούς. Και μπαίνουν πολλά ερωτήματα. Σε τελική ανάλυση, την ατζέντα των συνομιλιών Θέμη, αλλά και τις ομιλίες του κυρίου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, είναι κάτι που θα καλυφθεί στο μεγαλύτερο βαθμό από τα αρμόδια διπλωματικά γραφεία του Μαξίμου και του Λευκού Οίκου. Ξέρεις, αυτές τις επαφές, πολλές εκπλήξεις δεν χωρούν. Το θέμα είναι ότι εκπλήξεις υπάρχουν όταν ο συνομιλητής έχει τα κότσια να τις θέσει ή την ισχύ να τις θέσει. Στην κάθε μία περίπτωση ο καθένας κατατάσσεται. Επειδή το κύριο θέμα της συζήτησης θα είναι τα ελληνοτουρκικά, ο κύριος Μητσοτάκης έχει την ηθική και πολιτική υποχρέωση να επισημάνει στον κύριο Μπάιντεν και στους Αμερικανούς γενικότερα ότι η ελληνική αυτοσυγκράτηση απέναντι στην επιθετικότητα της Τουρκίας έχει εξαντληθεί. Εάν δεν το πει αυτό, οι Τούρκοι θα συνεχίσουν το χαβά τους, οι Αμερικανοί θα εφησυχαστούν και θα χαιρετούν τα πλοία που θα περνούν. Δηλαδή τα πράγματα θα είναι μία από τα ίδια. Το χειρότερο όμως είναι τι θέλει από την άλλη πλευρά η Αμερική. Η Αμερική θέλει να στείλουμε ό,τι σοβιετικού τύπου, γιατί το ονομάζω σοβιετικού, διότι αγοράστηκαν μετά από την πτώση του, αν θέλεις, του συμφώνου της Βαρσοβίας, είχε πάρει η χώρα μας διάφορα πολεμικά υλικά τα οποία είναι λεγόμενου σοβιετικού τύπου. Αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα για την άμυνα της χώρας. Όταν στα νησιά μας έχουμε τοποθετήσει δεκάδες εκτοξευτές από κατιούσες, σημαίνει ότι δεν μπορεί τίποτε να κινηθεί στην απέναντι πλευρά χωρίς να ισοπεδωθεί. Λοιπόν, αυτά εδώ, αν τα μεταφέρουμε στην Ουκρανία, τα νησιά μας αφοπλίζονται επί της ουσίας. Και επίσης έχουμε και άλλα οπλικά συστήματα. Έχουμε τους S-300, έχουμε τα τεθωρακισμένα οχήματα. Λοιπόν, αν όλα αυτά φύγουν και υποχωρήσουμε, τι μένει? Να παραλάβουμε καινούρια, λένε οι Αμερικανοί. Τα καινούρια πώς θα τα παραλάβουμε? Με αντίτιμο. Είναι ο ελληνικός λαός σε θέση να πληρώνει? Έχουμε να πληρώσουμε τις Μπελαρά, έχουμε να πληρώσουμε τα Ραφάλ, έχουμε να πληρώσουμε κορβέτες καινούριες, έχουμε να πληρώσουμε εξοπλισμό και εξυγχρονισμό του ναυτικού. Του
αρκετά ερωτήματα, Στέλιο μου. Θα πρέπει να σας αφήσω γιατί πλησιάζουμε στο τέλος της ώρας μας. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Και εσείς να είστε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.